Sohangikatmanasya.
Sohangikatmanasya.
Shirakaya taramite.
Shirakaya taramite.
Gopayita harispadya.
Gopayita harispadya.
Yaste sharanam ipsitam.
Yaste sharanam ipsitam.
Saham. On.
Aham.
Ya.
Hi.
Vikata manasya. Koji govoriš takve besmislice?
Shira,
glavu.
Kayat,
od tela.
Harami,
od robiću.
Te,
tvoju.
Gopayeta,
neka te zaštiti. Hari, svevišnja božanska ličnost.
Tva,
tebe.
Adya,
sada.
Jaha,
onaj. Te,
tvoj.
Sharanam, zaštitnik. Ipsitam, želim. Prvotni komentar Šrila Prabhupada. Pošto govoriš takve besmislice, sada ću ti odrobiti glavu. Neka tvoj najobožavaniji Bog dođe da te zaštiti. Želim mi to da vidim. To je dobra želja, Hiranyakashipua. Sebo, njegova želja bo ispolnjena. Komentar, demoni uvek misle da je Bog, koga bakte obožavaju plod mašte. Misle da Bog ne postoji i da je takozvani religiozni osjećaj devocije prema Bogu samo opijom. Vrsta iluzije na iluziju koju stvaraju LSD i opijom. Hiranyakashipu nije verovao Prahlad Maharadži kada je Prahlad rekao da je njegov gospodin svuda prisutan. Pošto je kao tipični demon bio uveren da Bog ne postoji i da niko ne može zaštititi Prahladu, osjećao se ohrabrenim da ubije Prahladu. Tako je prekosio ideji da Bhaktu uvek štiti svevišnji gospodin. Probravamo še neke drugih verzov. Opsednut gnevom Hiranyakashipu, čija je snaga bila golema, grdio je tako grubim rečima svog uzvišenog sina, Bhaktu Prahladu. Iznova ga proklinjući, Hiranyakashipu je uzeo svoj mač, ustao sa svog kraljevskog prestola i besno udario pesnicom o stup. Tada je se iz stuba začuo zvuk tako zastrašujući da se činilo kao da je razara prikrivač univerzuma. Dragi moj Judištir, taj zvuk je dopro sve do pribavilišta polubogov poput Brame, koji su čuši ga pomislili, o, sada će naše planete biti uništene. Komentar, kao što se mi ponekad jako plašimo zvuka groma, misleći da će naše kuće biti uništene, veliki polubogovi poput Brame su se uplašili gromoglasnog zvuka koji se prolomio iz stuba pred Hiranyakashipuom. Ja, vjerojatno je bilo to bliže Brahmaloke kod pa zemlji. Dok je pokazivao svoju neobičnu moć, želeći da ubije sobstvenog sina, Hiranyakashipu je začuo taj čudesni gromoglasni zvuk koji se nikad pre nije čuo. Začuvši taj zvuk, ostali vođi demona su se uplašili. Niko od njih nije mogao otkriti izvor tog zvuka. Kot nekdo prdne, pa se sprašujemo, kdo ga je spustil. Komentar, Bhagavad Gita, 7.8. vers. Krishna objašnjava sebe na sledeći način.
Oh,
O Kundun Sine, Arjuna, ja sam ukus vode, svetlo sunca i meseca, slog om u vedskim mantrama, zvuk u etru i sposobnost u čoveku. Ovdje gospodin izjavljuje da je svuda prisutan u obliku gromoglasnog zvuka na nebu, šabdake. Taj zvuk je bio dokaz do gospodinovog prisustva. Demoni poput Hiranjakašipua su se sada mogli shvatiti gospodine u vrhovnu vladalučku moć i zato su se uplašili. Koliko god moćan čovjek bio, uvijek se plaši zvuka groma. Slično tome Hiranjakešipu i svi demoni koji su ga pratili jako su se uplašili gospodina, koji je bio prisutan u obliku zvuka, mada nisu mogli otkriti izvor tog zvuka. Svi se bojuje groma, razni kateri demoni. Ne, zmutila sam se. Vritasura? Ne. Ne, Vritasuri je muči. On je dobio blagoslov da ga nisu ga mogli biti s čim tvrdim. I ko se on je pobio se demone na Kšavim oceanu. I ko su vrgli strelu na njega, se je vrnila na tistega, ki jo je vrgil. Rekli su mu da ta demon, demon ima blagoslov, da ga ne moremo biti z nečim trdim ali tekočim. Torej, kakšno orožje potem so vrgli na njega? Ja, neko orožje so vrgli. Nekaj smo vrgli v glavu in s tem presekali. Ampak tako je rečeno, da. Tako da strela je zelo krmočna. Ja, neko se reče v slovenščini peni. Pa je trdo delo. Tukaj je rečeno, da je bil Hiranjakašipu zelo ponosen na svojo telesno moč in da je izval prelada, kje je tvoj Bog? Ali je v stebru? In prelad je rekel, v sirote. In Prabhupada pravi v komentarju, da je bil Narsimhadev gledal v njega in prelad ga je lahko videl tistim stebru. Če neverjetno, ko je Hiranjakašipu zadel stebr in preden je Narsimhadev prišel ven, je Narsimhadev zarjovel, da se to slišal do raznih planetov. Bila tudi, ko so demoni dali nek zvok od sebe, to je v neki ušli od Pago tamo nekje, da se drugi prestrašili. Kaj se je zgodilo? Da so se vojaki v neki vojni prestrašili zaradi glasu demonov. Ko so oni zigrali na te, ko so pihali v školke, so se oni prestrašili.
Tumas chad nad vayam.
Ko sem se pihali v školke, so se oni zelo prestrašili. Torej, če se bojujete, morate svoj prinesti veliko školk in potem pihati v njih na tak način, da se bodo vaši nasprotniki prestrašili in da bo srce padlo hlače. Karuna, nemoj spavati. Gospod Sihadev je naredil zvok, ki je prestrašil srce vseh. Čeprav Kenjaki Šipuki je bil zelo neustrašen, ker je dobil veliko blagoslov od Brame, je bil prepričan, da bo živel večno in da ga noben ne bo ubil. Človek ga ni mogel biti, zver ga ni mogel biti. Niso ga mogli biti po dnevi ali po noči, zunaj ali iznotraj. Tudi ne skrti kakšnim orožjem. Nisi mogel predstavljati nekoga ali česa, ki bi lahko bilo. Tako da je bil kar neustrašen. In Narsihadev se je pa kot pol lev in pol človek, tako da ni ne žival, ne človek. Torej, bojoj se je takrat med večerom in med dnevom. Tako nisem niti od zune, niti od znotraj. Ubil ga je v svojem naročju, tako da ga ni bil niti v vodi, niti na kopnem. Ubil ga je svojimi nohti, tako da ga ni ubil niti svojim znobenim orožjem. Torej, na ta način ja, nič mrtvega, nič živega, da ga ne bo bilo tak blagoslov je dobil. Ampak dobil je 100 blagoslov, veliko. Če bi verjel Boga, bi potem rekel, ja, Bog me tudi ne more ubiti. In zato, ker ni verjel Boga, potem je zašel v težave. Bhagavad Gita Krishna pravi, tisti, ki so demoni, ne vedo, kaj treba storiti in kaj ne. Niti resnicoljubnosti, čistoče ni v njih videti. Tako da to je kvalifikacija demonov, da niti ne veš, da si zmeden, ne veš, kaj treba storiti, kaj ne storiti. Mogli bi vedeti, kaj moramo storiti in kaj ne, glede na šastre. In mogli bi delati tako po šastrah, da bi bili sčasoma, da bi se očistili. Torej, če ne pozna šastr, potem ne ve, kaj treba storiti in kaj ne. Torej, Krišna pravi, da ja, ljudje lahko reči, verjamejo v Boga. Ampak tisti, ki dvomijo v šastre, tisti, ki dvomijo to, za te duše ni sreč niti v tem svetu, niti v drugem. Torej, ni opcija, ali poznam šastre ali jih ne. Isto je. Ja, če si zamenjam obleko, pa to potem se že dober bakta. Ne, dejansko mogli bi delati stvari v skladu z avtoriteto. In avtoritete so na konc koncu šastre. In če ne poznamo šastre, če recimo kralji niso sledili šastre, kaj se je zgodilo s njimi? Dobili so šastra. Шастра, шастра и урожа. То речено, брахманы са надали шастра, че и кшатри са били обвезани к тему, да са их следили, брахманы и шастры. В примеру, кинг, короля Вене, е, е, е говорил с высоким гласом против короля. И долго его било на то. Когда я шел первый раз в Южную Америку, 1980, некое так, и мы были в Перу, Джая Патака Махарадж, и я сам зди, да я пел так рад. И на мед, мед, и кой я пел, кой был киртан, се нека слика разбила. Учасих, ко летала прибил звучный зид, легко разбил окна. Ampak naš zvok ni tako močen. Ampak tisti, ki prakticirajo to celo življenje, lahko tako da je Brahmana s svojim zvokom ubil kralja Vena, ali pa zvokom lahko zanetimo ogen, tako kot Agnihotra, žrtovanje. Brahmane s tem so hoteli dokazati, da znajo, da znajo izgovarjati mantre, tako da preden, ko se je začelo žrtvovanje, ja, takrat ni bilo to na neko navadno žrtvovanje, da si vrgel malo notrigija, ampak dejansko so notri dajali prav zlato, dragolje. In preden so to storili, so zanetili ogen, ne samo z neki kemikalimi, ampak s neko so izgovarjali mantre. Torej, če niso znali tega narediti, potem kaj bi lahko sploh naredili, če niso znali zanetiti nekaj mahnega ognja z mantrami, potem to ni bilo nič. Recimo v tem žrtovanju konja so ga lahko ubili z mantrami in brahmane so ga na to spet oživeli. To je bilo potrebno nekaj talenta. Ampak ko so to storili, bili so pripričani, ja, to so pravi brahmani, oni vedo, kaj delajo. Tako da so pravili žrtvovanja in vrgli noter veliko bogatstvo v to ogen. In s tem so dobili svoj želeni zid. Torej, brahmani so vladali z zvokom in kšatrije pa z mečem, ali tudi zvokom. Ne, da so samo pošiljali neke puščice, streljali jih in to je to. Ja, to bi moral biti, včasih si predstavljamo, ja, to bi mogel biti velik polbok, ne, in on samo streljali neke puščice. In tudi, ko hodi po džungli, strelja puščice. Kakšna tehnologija je potem to? Ampak, če beremo Mahabharato, potem vidimo, da so ustrelili eno puščico in iz te ene je prišlo milijon puščic. Torej, dan danes lahko puško ustreli tisoč metkov, ampak oni so pa recimo tako izstreljali milijon puščic, torej kako lahko iz ene puščice ustreljamo milijonih. In takrat so ustreljali puščice, so se dejansko samo množile. Včasih so imeli bermastre, neke orožje, ki bi lahko uničili cel svet. Bile so opolnomočene te bermastre z zvočno vibracijo. Tako da so transformirali v nektarju devocije predavnosti je rečeno, da je Parikšit Maharaj poslušal od Šukadeva Gosvamija, Banasura je bio. Banasura je bio sin zemlje koji je Varaha oplodio zemlje i ko se je Krišna bojevao glede na Šukadeva Gosvamija je vrgao tri puščice. Krišna vrgao tri puščice v Banasurova vojsko i pobio vse njegove vojake. U svakom primjeru kšatrije su vladali za mantrami ali z meči. In če ih ljudje nisu sledili, su bili kazdovani. Torej Hiranyakashipu nije vjerio Boga, ki je bio demon, ja vjerio u šastre. Ja nič, čeprav je verjel v šastri, ni nič sprejel, kar je bilo notri. Ker če demon sledi šastri, potem ni demon. In če bakta ne sledi šastri, potem ni bakta. Demoni pravijo, da je ta svet ni resničen, da ni nobenega Boga, ki kontrolira. In to je demonska filozofija. Tako kot prava pada mantra, ja, ničnost in praznina, ja, vse je Bog, noben nič ne kontrolira. Vse, kar se dogaja, je poželenje. Seveda poželenje pomeni jeza, pohlep in tako naprej. To jih motivira in daje neko srečo v tem materialnem svetu. In tako pravi, takšna filozofija imamo. In tako tudi deluje. Ker če deluje tako, so vedno v težavah, ker je tako materialni svet deluje. Materialni naravi bo vedno postavljalo težave. Ne samo to, ampak tudi vse druge bodo vodili v težave. Vse druge bodo vodili v težave. Torej so demoni, asure, in delovali bodo tako, da niti ne vedo, kaj je treba stvariti in kaj ne. Ampak glavni efekt bo na manjših demonih. In te večji demoni bodo povzročali težave manjšim demonom in jim dali svojo karmo. In te mahni demoni bodo potem postali veliki demoni in tako naprej. In življenje se bo tako večno nadaljevalo v tem materialnem svetu. Tisti, ko so kot svinje in psi in ljudje so ponadi vznemirjeni, ja, lej, tle bakte nekaj zmerijo, drugi ljudje so ponosni. Kaj, bereš bakte, kaj ste mi rekli? Ja, rekel sem ti muda. Kaj? Rekel mi je, kaj? A muda, kaj to pomeni? Na letališču enkrat prišel en indijski gospod in kristjan je bil. In indijci, ki so kristjani, morajo veliko dokazati, da so pravi kristjani. Torej želel je deliti nekaj knjig na letališču in bakta je prišel do njega in on je rekel, ja, lejte, bakte, oni so demonski. Torej, bakta je bil tako frustriran, ne pogledal tega indica in mu je rekel, ti si muda. In ta gospod indijec je bil tako bil užalen. Ja, če mu rečeš muda, potem ne bodo razumeli. Ampak on je postal rdeč, ta indijec. Skoraj doživel infarkt na mestu. in poklical je policijo in policija je prišla in rekla, kaj se je zgodilo? In Indijec je rekel, ja, ta človek, on mi je rekel, Buda. In policija ga je rekla in rekla, kaj je s tebojo? Ja, Buda, rekel mi je, da sem Buda. In policija je rekla, pa kaj nam težite pa? To. In ko so šli stran, na mesto je potem ratov bel, bled. In bil je potem čisto zmeden in očel. Torej, lahko sem zlomil kosti, tako naprej, ampak nekaj imena, da se lahko bolj žalil. Torej, Hiranjaka še bojo hotel biti prelada, ampak ker demoni ne spremejo šastra, jih sledijo, potem jih Bog v obliki časa ubije. Če ne poklekneš pred božanstvom v templu, potem moraš poklekniti pred smrtjo v obliki časa. Torej, če ne spremimo zvoka, ki prihaja od Krišne, od Šaster, torej Hiranjakašipu je slišal zvok tako močen, da so ga celo po bogovi slišali in bil je tako ponosen in je mislil, ja, da bo premagal Boga, da ga bo mislil, da ga bo premagal v boju in no se bomo videli, kaj se bo zgodilo. Tukaj sem ustavil, imate še kakšno vprašanje? Ja? Lahko samo vprašam, zakaj so tudi polbogovi, ki sledijo vedske principe, zakaj so prestrašeni, zaradi tega rjovenja Narsimhadeva? Ja, to ni bilo rjovenje, to je bil samo nek zvok. Narsimhadev je bil v tem stebru, ampak ni bilo to rjevanje, nek zvok je bil. Zakaj so bili prestrašeni? Zato, ker so vsi prestrašeni v materialnem svetu, vsi smo prestrašeni, da lahko umremo, da bomo umrli. In tudi po bogovi, če pravijo dolgo življenje, umrejo enkrat umrejo. Ko je Ritesura prišel, bil demon, ampak bil veliki bhakta drugače. In on je tudi ubil veliko polbogov. Ja, mi mislimo, da bomo veliko časa živeli tukaj, ampak to ni res. Polbogovi živijo malo dlje, ker so intoksicirani z srečo in sploh nikoli ne razmišljajo o tem, da bodo umrli, ampak bodo. Še kaj drugega? Prelad verjetno ni bil prestrašen. Mislim, verjetno ni bil. On je prelad je bil v svoji večni poziciji, položaju. Vedel je, kdo je. Vedel je, da ni to telo. Torej, če se ne bo avto razbil, mi povemo, da nismo avto, potem nismo prestrašeni, ker vemo, da nismo avto. Lahko potem dobimo še boljše avto, tako da Prahlad se je zavedal, da vse, kar se dogaja v univerzumu, je pod kontrolo Krišne. In da če ga Krišna hoče zaščititi, potem ga nič ne more ubiti. Če pa Krišna tega ne želi, potem ga noben ne bo zaščitil. Torej, Prahlad je bil, je zaupal v Krišne, da se vse dogaja po aranžmaju Krišne, da se ni treba ničesar bati. Ker vse, kar Krišna naredi, je dobro. Ali poznaš to zgodbo?
Krishna It means that one time when king
Enkrten král je bil svojim ministrom in njegov minister je bil zelo optimističen. Karkoli se je zgodilo, je on rekel, ja, to je Božja milost. Krišna, kralj pa ni bil tako pobožen. Dokud kot skupno se zelo z Krišna, nekaj se zgodi slabega, potem nam reče, Matri Hare Krišna, tako da je bil malo vznemirjen. In enkrat je bil v gozdu in ja, z ministrom sta lovila neke živali in neka puščica, ki je ustrelil minister. Minister mu je s puščico otrgal prst in kralj ga je vprašal, kaj misliš o tem? Ja, vse, kar se zgodi, je dobro. Vse, kar Krišna naredi, je dobro. In potem mu je rekel, kaj pa, če te vržemo ječo, kaj potem se bo zgodilo? Ali bo to dobro? In on je rekel, ja, ok, vrži me, to je tudi dobro. Tako da ga je dal v zapor. Potem pa je slišal, da bodo neki divjaki, da bodo pobrali vse njegove krave od kralja. On pa, oni so jih na to zgubili neki v gozdu in neki divjaki, ki so delali žrtvovanje, so rabili neka človeka za žrtvovanje. Želeli smo mu dati presadam in tako naprej. Mislili smo mu že odsekati glavo pred boginjo Kali, ampak potem so videli, ja, ampak ta človek ima samo 9 prstov, ni vreden, da ga mu odsekamo glavo pred Kali, ni kvalificiran. In potem so ga spustili, poberi se. Lahko, moramo poiskati nekoga, ki ima 10 prstov. Torej, šel je tam in se vrnil za kraljestvo in šel do svojega ministra in mu rekel, ja, vse, kar Krišna naredi, je dobro, ampak kaj je pa dobrega v tem, da sem te jaz vrgel v zapor? Ja, le, če me ne bi dal v zapor, bi jaz moral iti s teboj, loviti kriminalci, ki so ti ukradli krave in če bi bil, in potem bi me te divjaki, ki so izvali žrtovanje, bi me uporabili za žrtovanje, ker sem imel 10 prstov, tako da vse, kar Krišna naredi, je dobro. Torej, to si zapomnite, ko si boste urezali v prst.